Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä. Tervetuloa seuraamaan kirjallisohjelmaa. Mun nimeni on Jari Hiltunen. Olen Ulvilasta opettaja. Tietokirjailija. Ennen kuin käsittelen tämän päivän kirjailijaa, luen pätkän Romuluksen sielu -nimisestä tietokirjasta. Elämä on aina ole sellaiselle kylliksi energia. Nuoruus tarvitsee siis aikuisuutta ja vanhuutta enemmän sellaista kirjallisuutta, joka on laskettu alas sen oletetulle tasolle. Mutta uskoakseni meitä liikuttaa vanhoinakin vain se, mikä on edes jossain määrin tai joiltain osin meidän yläpuolellamme, meidän kykyjämme suurempaa, ainakin ennen kuin olemme lukeneet sen ja omaksuneet. Tästä syystä lapsille tai kenellekään ei pitäisi kirjoittaa kuin itseään vähäisemmille, ei edes kielellisesti. Olisi tosin hienoa, jos se suuri kunnioitus, jota tulee lapsille osoittaa, näkyisi myös siten, että vältettäisiin aikuisen elämän uupuneita ja veteliä kliseitä. Mutta rehellisyydellä sen oikeassa kontekstissa. Hyvää sanavarastoa ei synnytetä siten, että luetaan kirjoja, jotka on suunniteltu siltä pohjalta, että niiden katsotaan sisältävän omalle ikäryhmälle soveltuvia sanoja. Se saadaan siten, että luetaan itseä isompia kirjoja. Tähän J.R.R. Tolkienin lausahdukseen on hyvä aloittaa, tai tällä on hyvä elävä jakso. Viimeksi puhuin Alexis Kivestä, ja Shakespeare oli hänen esikuvansa, ehkä tärkein niistä. Shakespeare oli teatterilaisiin siinä, että länsimainen teatteri ja näytelmä on kehittynyt vähän niin kuin muinaisessa Kreikassa, niin uskonnon helmasta. Shakespearein aikoina 1500-luvulla Englannissa niin teatteri oli kyllä jo sitten markkinahumua enemmän kuin sitten uskonnollinen riitti. Näytelmäkappanit ja teatterit saapuivat Englantiin oikeastaan Normannien vallotuksen myötä. 1500-luvun Englannissa oli aika tärkeä tapa tehdä draamaa, niin käyttää Raamatun historiaa ja tapahtumia. Näyttämöä ei kauheasti koristeltu, niin kuin nykypäivänä, eikä katsojan mielikuvitustakaan herätelty. Näytelmiä tehtiin niin kuin yleisössä olisi ollut iso määrä kaalinpäitä, jotka eivät osanneet itse kuvitella mitään. Eli valmiita ajatuksia oli tarjolla. Se oli alkuvoimaisen voimakasta kuin muulta maata, jota kukaan ei ollut vielä viljellyt. Kun muualla Euroopassa teatterintekijät palasivat ajassa taaksepäin ja ihailivat antiikin suuria draamoja, englantilaiset siirsivät näkökulman kansan keskelle ja ammensivat sieltä vaikutteensa ja aiheensa. Tämä oli itse asiassa aika nerokasta. William Shakespeare, joka eli vuosina 1564-1600, tämän englantilaisen kansanteatterin airut ja tällä hetkellä kaikkein tärkein edustaja. Guinnessin ennätys Hänen teoksiaan on käännetty ainakin. Englanti oli pääsemässä vauhdilla Euroopan tällaiseksi johtavaksi merivaltioksi. Se oli Espanjaa ja muita maita paremmin löytänyt aikakauden vaatimukset, joihin kuului suuria keksintöjä ja löytöretkiä, ruudinvalmistustaitoa, kirjapainotaitoa ja protestanttista uskontoa ja etiikkaa sekä myös humanismia. Englantilaiset olivat oppineet tuntemaan Räpölein julistama jumalaisen pullon hengen eli terveen järjen merkityksen vielä paremmin kuin ranskalaiset itse, ja tiesivät tämän ajan, terveen järjen ajan kolkuttavan alituisen kaaoksen kyllästyneille eurooppalaisille. Katolisen kirkon, keskiaikaisen ritarilaitoksen ja mystisen mietiskelyn aika alkoi olla ohitse. Lounaislaidalla siellä oli valtio, joka ei tykännyt englantilaisten riippumattomuushaaveista, ja niin Espanja päätti kurittaa englantilaisia oikein kunnolla. Rakennettiin voimakas laivasto ja se lähetettiin sitten englantilaisia vastaan ihan uskonnollisessa hengessä. Mutta katoliset espanjalaiset eivät olleet huomioineet sitä, että englantilaiset olivat kehittyneet myös merisotilaina ja kun taistelu toisensa perään oli hävitty, niin sitten espanjalaiset palasivat laivoinen takaisin kotiin. Tästä paavikin saattoi hermostua aika lailla, että heillä on paavin kanssa. Myös vapausaatteen kannalta englantilaiset olivat merkittäviä. Jo 1200-luvulla he olivat antaneet Magna Carta-julistuksen, jolla ihmis- ja kansalaisoikeuksia hienolla tavalla tuotiin julki. Englanti antoi kehdon kansalaisvapaudelle ja siihen liittyville aatteille ja liikkeille ja loi ilmapiirin, josta syntyi monenlaista kulttuuria, hienoa korkeakirjallisuutta, ja William Shakespeare oli tämän jäävuoren huippu. Tuskin kukaan onkaan maailmankirjallisuuteen antanut sellaista jälkeä kuin William Shakespeare, joka oli yksi aikansa etevimmistä englannin kielen taitajista. Elisabeth ensimmäisen aika, jota Shakespearekin eli, oli yksi englannin kirjallisuuden kukoistuskausista. Shakespearen runokieli oli merkittävä. Vaikea välillä jäljentää käännöksiin. Shakespeare oli runoilija ylitse muiden. Hänen asemansa uudemman ajan kirjallisuuden kannalta vertautui Homeroksen asemaan antiikin maailmassa. 4 sonettia, 2 pitkää kertovaa runoelmaa ja paljon muitakin runoja. Näytelmien kirjoitusjärjestyksestä ei ole ihan tarkkaa tietoa. Vanha eurooppalainen kansa ja jo keskiajalta lähtien englantilaiset olivat olleet lujasti naimisissa ranskalaisten kanssa Normannien valloituksen myötä. Tästä pakkoavioliitosta seurasi läheinen kulttuuriyhteys, ja kun Pohjois-Ranskan voimakas vanavedessään mukaan. Ranskalaisten myötä Englannissakin heräsi kiinnostusta muinaisten kreikkalaisten hienoihin kertomuksiin ja ymmärrettiin esimerkiksi Romuluksen ja Aleksanteri Suuren historialliset vaikutukset. Englantilaiset olivat anglosakseja ja heillä ei ollut omasta takaa ihan niin paljon mielikuvitusta kuin kelteillä, jotka olivat jo ennen normanniaikaa kuvitelleet haaveellisia tarinoita Arturista, Merlinistä, Lancelotista, Tristanista ja Isoldesta. Ja kun näissä tarinoissa pyöreän pöydän ritari syvään ja ahnaasti räpölöin jumalaista pullosta, humaltuivat humanismista ja oppivat itsellisemmiksi. Englantilainen kansansielu oli hyvin lähellä Romuluksen sielua, vaikkei englantilaiset sitä välttämättä tienneet. Romuluksen henki pursustustivat roomalaisten tuloa saarelle. Englantilaisten renessanssikirjallisuus alkoi oikeastaan jo Chaucer. Italialainen vaikutus, homerolaisen runouden ja roomalaisen kirjallisuuden henki. Englantilaiset runoilijat oppivat jo keskiaikana vierailemaan säännöllisesti Italiassa. He etsivät sieltä vaikutteita, runoaiheita ja seuratapojakin. Ja niitähän kyllä löytyi. Shakespeare lähti kirjoittamaan sonettejaan oikeastaan Petrarkan jalanjäljissä, joka eli 200 vuotta häntä ennen. Valsi, kuinka lahjakas hän on näytelmäkirjailijana. Useita Shakespearein näytelmiä on pidettykin Englannin ja koko länsimaisen kirjallisuuden suurimmista teoksista. Niitä esitetään jatkuvasti, vieläkin ympäri maailmaa. Shakespearein näytelmissä oli tragediaa eli murhenäytelmää, historiallista näytelmää, komediaa eli huvinäytelmää, niiden psykologinen henkilökuva. Tavien kohtausten ja taitavan kielenkäytön kanssa. William Shakespearein aikana Englannissa oli oikeastaan aika pitkä rauhankausi, ja se johtui Elisabeth ensimmäistä, joka oli kuningattarena yli 40 vuotta. Tämän valtakauden aikana Englanti, se oli ihan kuningattaren tavoite, ja sitten Englannista tuli suurvalta politiikassa, taloudessa ja myös kulttuurissa. Elisabeth oli naimaton ja hallitsemiseen. Siihen hänellä oli sitten perheettömänä ehkä vähän paremmat mahdollisuudet, kun Englannin talous hyötyi suuresti pitkästä rauhan. Oli niin
suuret kirjailijat Romuluksen jäljellä.
Sitten niin kansaa kovalla kädellä. Ja myös William Shakespearein elämään. Stratford upon Avonin pyhän kolminaisuuden kirkon kirjoista löytyy 26. kerettiläiseksi, siis paavi julisti hänet 1564. Latinankielinen henkilö kaksenmerkintä 1570. Kuellelmus tästä seurasi lukuisia. Yrityksiä. Eli William Kasteen ajankohdan mukaan syntymäpäiväksi Shakespeare liitetään usein juuri Elisabetin aikaan, vaikka hän kirjoitti suuren osan tuotannostaan vasta kyseisiä päivä, oli pyhän Yrjön päivä, joka Elisabeth kiinnitti erityistä huomiota siihen, Englannin kansallisrunoilijalle sopivaksi syntymäpäiväksi. Kuningatarta kuvattiin maalauksissa ja runoissa, William oli kolmas, ja hovi tilasi kuningattaresta usein Ardenin vartalokuvia. Neljä siskoa ja rekvisiittaa. William oli ja aikakaudesta ensimmäinen, joka selvitti runoilijakuvasi lapsuus iän. Elisabetin ja William syntymän jälkeen hahmona Stratfordiin tuli esimerkiksi Rutto, keijukaista, joka vei joka seitsemännen kaupungin asiakkaan. Äiti oli puolestaan vanhaa vaurasta sukua. Oli tyystin erilainen. Molemmat vanhemmat olivat todennäköisesti lukutaidottomia. Isä tuli jopa Stratfordin pormestarina. Ja tässä virassa, kun hän teki allekirjoitushommia, niin hän käytti aina puumerkkiä. Tämä on kahdenlaista käsitystä. Hän eli ilmeisesti protestanttina, mutta jotkut ovat esittäneet hänen olleen taustaltaan ja uskoltaan katolinen. Jos tämä pitää paikkansa, se toi kyllä Shakespearelle paljon ongelmia, kun elettiin protestanttisessa Englannissa. William Shakespeare oli 18-vuotias, kun hän meni naimisiin itseään 8 vuotta vanhemman Anne Hathawayn kanssa. Päivämäärä oli 28. marraskuuta Susanna tyttären ja sitten hänen jälkeensä kaksoset nimeltä Judith ja Hamnet. Jälkimmäiset syntyivät tammikuussa 1585. Vuonna 1587 Shakespearelle ja englantilaisille tapahtui kaikenlaista. No Shakespeare itse muutti Lontooseen tuolloin, jolloin hänen seurueensa, näyttelijäseurueensa nimeltään Queen's Men, eli kuningattaren miehet, oli käynyt Stratfordissa ja sen myötä Shakespeare päätti lähteä teatterihommiin Lontooseen. Siellä teatteri tuli yhtäkkiä muotiin niin kuin elokuvat 1900-luvun puolella, saman tien yhtäkkiä. Vuonna 1600, eli kolme myöhemmin. Mutta vuonna 1500, kun runoilija Shakespeare saapui Lontooseen, hän huomasi tupsahtaneensa keskelle poliittista jännitysnäytelmää, kuumeisesti sotaan espanjalaisia vastaan. Kuningatar keräsi alaisensa Tilbury-nimiseen paikkaan ja piti kuuluisan puheensa Romuluksen ja Kikeron hengessä, joka innoitti Francis Draken merisotilaat hienoa voittoa voittamattomasta armaadasta seuraavana vuonna. Englantilaisten kansallinen itsetunto nousi kohisten. Kuka osaisikaan ilmaista sen taiteen keinoin? Helmikuussa samana vuonna Englannin katoliset, joihin Shakespeare kuului, katsovat, että nyt alettaisiin katolisia vainota järjestelmällisesti uudelleen. Ja näin todella tapahtuikin. Ensimmäiseksi otettiin kiinni jesuiitat, nuo paholaisen kätyrit, jotka viekottelivat englantilaisia väärään uskoon. Heitä kirjoitettiin karmaisevalla tavalla, heille järjestettiin puistattavia oikeudenkäyntejä ja järkyttäviä teloitustapahtumia. Huviksi muuallakin kuin Ranskassa, jossa katoliset polttivat keskellä päivää hukenotteja ja muita protestantteja. Noihin aikoihin pääkaupungissa tämän tästä puhjenneet ruttoepidemiat vaikuttivat merkittävästi Shakespearen työhön ja teatteri-ihmisillä meni niin huonosti, että estradille. Hän aloitti uran teatterijohtajan. Viimeiseksi Shakespeareista tuli runoilija, jonka mielikuvitus antoi pohjan värikylläisille tarinoille ja elämää ja kuolemaa synkemmille tragedioille. Shakespeareille oikeastaan muinaiset kreikkalaiset olivat todella kaukaisia, toisin kuin monelle muulle kirjailijalle noihin aikoihin. Ja Shakespeare tavallaan pysyttelikin kaukana heistä. Ei nyt ihan kaikista. Shakespeare eikä kreikkaa, kun oli oppimaton koulutukseltansa. Jos joku paasasi suuvahdossa antiikin Rooman tai Atenan kulttuurista, Shakespeare saattoi kääntää selkänsä. Häntä ei aikuisten oikeasti kiinnostanut. Shakespeare ei ollut oikeastaan sellainen kirjallinen henkilö, kun monet ovat hänestä olettaneet jälkikäteen. Hän ei ollut oikeastaan ajattelija, siis filosofi. Ei hän ollut esteetikko, eli kauneusoppinut. Ei hän ollut historioitsija. Oman aikansa lapsi, joka osasi runoilla. Näytelmäkirjailijana Shakespeareista kehittyi mestari kahden asian kuvaamisessa. Ensinnäkin hän osasi tiivistää ja ymmärsi tietysti myös kuolemankin päälle, joka kuului elämään luonnollisena osana. Toiseksi hän kykeni rakentamaan niin vangitsevia kohtauksia ja näytöksiä, että katsojat menivät lankaan joukkona ihan niin kuin massasuggestion valtaamina. Shakespearein nimi oikeastaan mainittiin Englannin tai Lontoon teatteripiireissä ensimmäisen kerran silloin, kun tämän kirjoittama näytelmätrilogia Henrik VI todettiin suureksi menestykseksi. Tuohon mennessä Shakespeare oli ilmeisesti kirjoittanut ainakin 5 näytelmää. Lontoon teattereita suljettiin noihin aikoihin toistuvasti ruton vuoksi, mikä antoi Shakespearelle aikaa kirjoittaa näytelmien välissä myös runoteksti. Neljä Shakespeare liitteeseen nimeltä Lord Chamberlain's Men, eli herra tai Lordi Chamberlainin miehet. Seurue esiintyi kuningatar Elisabeth ensimmäiselle joulukuussa 1594. Shakespeare asui todennäköisesti vuokralla noihin aikoihin Bishopgatein alueen seurakuntatalossa ja siihen asti, kunnes hänellä oli varaa ostaa Stratfordista uusi talo perheelleen 1597. Tuohon mennessä hänen poikansa Hamnet oli kuollut. Vuonna 1599 Shakespeareista tuli teatterin omistaja, kun Lontooseen rakennettiin. Shakespeare oli sen teatterin vakituinen dramaturgi, näyttelijä ja osakkeen omistaja. Samalla hän muutti Elisabeth ensimmäinen kuoli 1603. Uusi hovin myötä se nimettiin The King's Meniksi, eli kuninkaan miehiksi. Vuonna 1611 Shakespeare palasi takaisin Stratfordiin ja asui siellä pysyvästi vuodesta 1613, mutta se rakennettiin uudelleen seuraavana vuonna. Palossa todennäköisesti tuhoutui kasaan käsikirjoituksia. Shakespeare hän kuoli 23. huhtikuuta 1616. Hän oli naimisissa annensa kanssa kuolemaansa saakka. Hän jätti omaisuutensa lapsilleen, vaimolleen, sisaruksilleen ja muille sukulaisilleen. Mutta Shakespearein lapsenlapset jäivät kaikki lapsettomiksi. Niin Shakespearein suku sammui jo 1600-luvun aikana. Shakespearein näytelmät tallentuivat jälkipolville oikeastaan sellaisena kokoelmina, niistä puhutaan nimillä kvarttopainokset ja foliopainokset. Oikeastaan tärkein Shakespearein näytelmien kokoelma on niin sanottu ensimmäinen. ...36 näytelmä. Foliopainoksia oli 3 muutakin. Näitä aikaisemmin tehdyt halvemmat kvarttojulkaisut olivat aika huonoja. Kopioimia. Shakespearein näytelmät tavataan karkeasti jakaa 4:lle ja monesti kirjallisuuden tutkijoiden rajavedot on aika epätarkkoja ja luokittelutapoja on muitakin kuin nämä 4 kautta. 1590-luvun puolivälin asti Shakespeare ja itse kesäyön unelma ja Henrik IV:n ensimmäinen osa oli. Samoista tuli syvemmin.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Runouden eli lyriikan puolelta proosan suuntaan. William seuraavan kauden aloitelmien tragedia Romeo ja Julia on välillä kirjoitettu 1590-luvulla välissä mysteeri, johon on haettu ratkaisu. Ja päät. Joidenkin teorioiden mukaan toinen joku kirjailija tai jopa ryhmäkirjailijoita käytti Shakespearein nimeä 1599. Eikä nämä varhaisemmassa näytelmässä kuvatulla William Shakespeare, jotka pitävät Shakespearein henkilöllisyyttä todistettuna, eli mutta se, että onko ihmisen synkkiä puolia käsittelemiä aiheita, niin on aika vahva teoria sekin, että monet näytelmistä hänen näytelmistä teatteria varten, niin kirjoitti sitten vaan niin kuin oman version niistä. Shakespearein oikeastaan niin sanottu tragedinen kausi, niin se kesti vuodet 1600-1000, Otello, Macbeth, Hamlet tai kuningas Lear. Ja kun tämä kausi oli päättynyt, niin sitten viimeiset vuodet ennen saki komedioita. Myöhäiskauden romanttiset näytelmät sisältsivät usein onnellisen lopun ja taikuusefektejä tai jopa fantasia. Shakespeare, jolla valtaa käytettiin tai siirrettiin toiselle tai sitten menetettiinkin. Ja sillä ei ollut oikeastaan merkitystä, oliko näyttämö, kuvasiko se esimerkiksi jonkun henkilön kotia tai vaikka valtakunnan hovia. Että Shakespearein niin kuin näytelmissä nämä henkilöt oikeastaan luokkaa riippumatta niin olivat tällaisia kielteisiä lähtökohtia ja käyttäytymistapoja. Esimerkiksi Hamlet oli täynnä urkintaa, houkutuslintuja, salakuuntelua, juonittelua ja vakoilua verhojen takana. Ja he myös aurinko ei paistanut. Kun Shakespeare lähti kuvaamaan valtaa pitäviä, eli sitä, miten ihmiset loppujen lopuksi asettuivat paikkoihinsa yhteiskunnan huipulla, hän teki sen niin julkeasti, että vaikutus oli varma. Ja jopa Saksassa tai kiihkeät kommunistit Neuvostoliitossa katsoivat Shakespearein näytelmien tulkintaa, tai muut ihmiset Euroopassa näytelmiä. Shakespeare perusti monet työnsä toisten näytelmäkirjailijoiden töihin ja kierrätti vanhempia tarinoita ja historiallista materiaalia, oli oikeastaan tuon ajan tapa. Ja tarinan peruskuvio esiintyy jo Saksogrammatikuksen tanskalaisissa teoissa. Tämä Saksot Grammatikus oli keskiään tanskalainen historioitsija, joka eli 1100- ja 1200-luvun vaihteessa. Mutta Shakespeare teki oikeastaan itse ne kaikkein merkityksellisimmät asiat, jotka Hamletissa hahmot syvemmässä merkityksessä olivat Shakespearein luomuksia, vaikka tarina olisi ollut vanhempaa perua. Historiallisissa näytelmissään Shakespeare käytti kahta päälähdettä. Toinen oli Plutarkoksen antiikin suurmiehistä kertova kuuluisien miesten elämäkertoja. Ja toinen Holinshed oli oikeastaan hiukan ennen Shakespearea elänyt englantilainen kronikoitsija ja kääntäjä. Kuten taisi jo sanokin, niin Shakespeare toimi myös näyttelijä, ja siellä molemmissa toimi näyttelijänä. Sitten kun kuningas Jaakko ensimmäinen huomasi Shakespearein taidot, niin hän palkkasi Shakespearein hovielijaksi. Shakespearea arvostettiin näytelmäkirjailijana omana aikanaan, mutta ei ylistetty ollenkaan. 1600-luvun loppupuolella, kun oli kulunut jo useita kymmeniä vuosia Shakespearein kuolemasta, niin Nohollaan monet kriitikot antoivat synkälle Shakespearelle kyytiä ja hänen näytelmiään ei esitetty. Shakespearea arvosteltiin muun muassa komedian ja tragedian sekoittamisesta, eli tämmöiset tyylipuhtauden vaatimukset niin johtivat tragikomedian halveksuntaan. Mutta oikeastaan 1700-luvun puolella Shakespearein, kun 1800-luvulle tultaessa Shakespeare oli saanut Englannissa jo kansalliskirjailija-aseman ja alkoi tulla tunnetuksi myös muissa maissa. Monet suuret maailmankirjailijat, kuten Victor Hugo tai Goethe tai Stendhal, mainostivat Shakespearea omien ei hylännyt Shakespearea ollenkaan, vaan valjasti hänet myös avantgarden välineeksi. Esimerkiksi Saksan ekspressionistit ja Moskovan futuristit 1900-aikaan Englannissa, jolloin Shakespearein näytelmistä tehtiin laajamittaisia spektaakkeliversioita. Tämä ei kyllä kaikkia miellyttänyt, että esimerkiksi kirjallisuuden Nobel-voittaja Scholz Bernhard Shaw hyökkäsi Shakespearen kulttia vastaan. Shawn lähtökohtana oli se, että realismi, jota esimerkiksi vaikka Dostojevski tai Henrik Ibsen edustivat, niin ovat jo tehneet luvulla elää. No, tämä oli kuitenkin sitten harhatulkintaa ja ei mennyt kovin kauan, niin toiset kriitikot, vaikka T.S. Eliot, kertoi, että Shakespearen primitiivisyys tekee hänestä aidosti modernin, jopa ajattoman. Shakespeare oli mestari kuvaamaan toisilleen vastakohtaisia luonteita. Kaikkeen sai koskea, kenelle tahansa saattoi käydä huonosti. Tämä asetelmahan korostui esimerkiksi Hamletissa, jossa nimihenkilö, Tanskan prinssi, tuli hulluksi. Sen jälkeen hänestä sitten tehtiin kruununprinssi ja käytännössä hän oli hovinarjolle. Tämän vastaukset olivat parodioita Jeesuksen vastauksista häntä tutkiville juutalaisille ylipapeille ja hallintomiehille. Shakespearen teatterin ydin oli juutalaisistaan sen, mitä etsivät tai halusivat niissä nähdä. Kuningasnäytelmissä kuoli massoittain ihmisiä, useimmiten väkivaltaisen kuoleman. Jos teatterikatsoja oli itse kokenut sodan tai läheisen kuoleman tai esimerkiksi vankilan, hän koki näissä murhenäytelmissä aika paljon todellisuutta vastaavaa efektiä kuin yksi yhteen. Shakespeare osasi dramatisoida valtataisteluja kimuistoisella tavalla. Oikeastaan kaikkein tärkein Shakespearen historian kuvauksen kohde kuningasnäytelmissä oli niin sanottu suuren koneiston rotaatioliike. Shakespeare näki nimittäin historian suurena koneistona, joka muinaisesti hänenkin mielestään vallitsi todellinen ristiriita inhimillisen toiminnan ja sitten sen moraalijärjestyksen välillä, jota varsinkin Platon oli julistanut. Ihmisen kohtalona oli joko tuhoutua tai säilyä tämän ristiriidan kanssa. Mutta toisin kuin monelle muulle kirjailijalle, Shakespearelle todellinen historia oli dramaattisempaa kuin ne näytelmätekeleet, mitä hän yritti tehdä suuren koneiston rattaiden kirikeradoista ja mekanismeista. Shakespearelle todellinen valta oli lähtöisin joko Jumalalta tai kansanjoukolta. Samoissaan vallasta kamppailivat elävät ihmiset, ei mitkään muotokuvat. Tämä teki Shakespearesta Romuluksen hengen valtaaman sielukkaan kirjailijan ajattoman klassikon, todellisen kirjallisen kiintotähden, jonka kautta tulevatkin kirjailijat saattoivat tarkistaa kompassinsa. Shakespearen vaikutus esimerkiksi englannin kieleen oli merkittävä. Hän keksi yli 1700 yleisesti käytössä, eli Shakespearen keksimiä. Shakespearen vaikutus suomalaiseen kirjallisuuteen korostui meidän kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven takia. Nuorenahan Aleksis Kivi asui räätälimestari Palmqvistin kotona, jonka kirjahyllystä löytyi Shakespearea ruotsin kielellä. Aleksis Kivi pani merkille Shakespearen suhteita. Oliko esimerkiksi seitsemän veljeksen perheteema, mukaelma, Shakespearen näytelmät, esimerkiksi Nummisuutarit tai sitten seitsemän veljestä romaani, päättyvät happy endiin, jossa rauha laskeutuu pitkään kuvattujen henkilöiden ylle. Shakespearen kuningasnäytelmien ja muiden näytelmien kuningasajatus poikkesi tästä merkittävästi. Hänen tragedioissaan yleensä se päähenkilö jäi viimeisenä henkiin tehtyään selväjästä, mutta tällainen sukunsa jäsen ja murhava monarkki ei yleensä löytänyt kaikkia seuraajakandidaattejaan, ja tragedian lopussa saattoi maanpäästä palata murhatun pallanperijän poika, lastenlapsi tai veli, ja tämän ympärille kerääntyi istuvan kuninkaan syrjäyttämiä ylimyksiä, kapina mielessään ottelias, ja niin hän sai mahdollisuuden raivata polkunsa vallan huipulle murhilla ja petoksilla. Ja seuraavassa luvussa sitten kruunun tavoittelija oli päässyt maaliin, saanut itselle vallan. Hän teki selvää jälkeä ylimyksistä, jotka olivat häntä auttaneet valtaan, ja suoritti valtansa tuon vahvistamiseksi tarvittavat puhdistustoimet. Ja niin suuri koneisto lähti taas uudelle kierrokselle. Suuret kirjaimet.